Русияда 1 апрельдән хәрби хезмәткә чакырылыш башланды. Татарстаннан быел кимендә 7,5 егет армия алынышак. Бу эш республикада канун һәм хокук бозулар белән алып барыла. Наил Аланны тыңлыйк.
Мәскәү алдында йөзенә кызыллык китермәс өчен Татарстан язгы чакырылышта да планны арттырып үтәргә җыена. Югары уку йортларында, мәктәпләрдә укулар тәмамланмаса да, егетләрне хәрби комиссариат бусагаларын таптарга мәҗбүр итәләр. Казанның тынычлык саклау һәм хукук яклау үзәге рәисе Герман Алёткин хәрби комиссариатлар үзләре чакырылыш канунларын буза дип әйтә.
Особенность весеннего призыва это массовое нарушение права студентов.
Язгы чакырылышта студентларның хокуклары мулдан бузыла. Укулары беткәнгә кадәр аларны чакыру кичектерелгән. Шулай булуга карамастан, февраль-март айларында ук сәламәтлекләрен тикшерергә йөртә башлыйлар. Укып бетерүгә үк алар армиягә җибәреләчәк. Студентка аспирантурага керү мөмкинлеге калмый. Хәзер баллон системында укыганнар бакалаврдан магистратурага күчә алмаячак. Мәктәп укучылары белән дә шундый ук проблемнар. Яңа гына 18 яшь тула торган егетнең анасы шалтыратты. 18 яшь тулган шуык аның сәламәтлеген тикшергәннәр. Укып бетергәч тә аны хәрби хезмәткә җибәрү карары чыгарылачак. Шулай итеп хәрби комиссариатлар үзләре үк үзләренең канунларын буза. Студентлар укып бетергәч 30 июньнән 15 июльгә кадәр канун бозмыйча медицина тикшерүе үткәрү өчен вакыт кала. Әмма 2 атна эчендә генә сәламәтлекне дөрес итеп тикшереп бетереп булмый. Шуңа күрә хәрби комиссариатлар канун буза, чөнки планнарын үтәй алмаячаклар.
Алёткин сүзләренчә, республика җитәкчелеге фатихасы белән Татарстан хәрби комиссариатыннан югары уку йортларына махсус күрсәтмә төшерелгән. Анда студентларны армиягә җибәрүгә әзерләгәндә вуз булышлык күрсәтергә тиеш диелгән.
Во многих регионах, например, в прошлом году
узган ел күп кенә төбәкләрдә югары уку йортлары ректорлары егетләр язгы чакырылышка эләкмәсен өчен армиягә алып тәмамлангач кына вузны бетерү турында фәрман чыгарды. Югары уку йортларының андый мөмкинлеге бар. Татарстанда бөтенләй киресе күзәтелә. Вуз җитәкчелеге чыгарылыш имтиханнарына кертелмисез, диплом бирмибез дип куркытып, студентларны медицина комиссиясенә мәҗбүри җибәрә.
Язгы чакырылышта Татарстаннан хәрби хезмәткә кимендә 7,5 000 егет китәчәк дип хәбәр ителде. Татарстан хәрби комиссариаты сүзчесе Владимир Логачев бу сан тәгаенләнмәгән әле ди. Армиягә җибәрелүчеләрнең саны 8,000 дә 9,000 дә булырга мөмкин. Татарстаннан армиягә алынучылар елдан ел арта бара. 2008 елда 9,000 егет хәрби хезмәткә җибәрелде. 2009 елда 13,000 егет армиягә алынды. 2010 елда бу сан 16,000 кешегә җитте. Татарстан планны арттырып үтәргә ярата. Егетләрне күбрәк җибәргән саен Русия хәрби җитәкчелегеннән рәхмәт хатлар ала.
Татарстан армиягә җибәрү планын яхшы үтәгән өчен әләмчекләр белән бүләкләнеп тора. Татарстан җитәкчелеге өчен республика халкына караганда әлеге әләмчекләр кадерлерәк булып чыга. Халык һәм түрәләр киртәнең төрле ягында кебек. Гади халыкның теләге белән түрәләр теләге тәңгәл килми.
Практически никак не перекликается.
Татарстан прокуратурасының әлегә кадәр студентларның мәктәп укучыларының хокуклары һәм хәрби хезмәткә алу кануны бозылуга игътибар иткәне юк. Хәрби комиссариатларга тикшерү белән барганда, алар чакырылучыларның шәхси эшләре төпленмәсен генә карап кайталар, ди Алёткин. Хәрби хезмәткә чакырылыш башланган саен комиссарлар Русия армиясенең бары тик яхшы якларын гына күрсәтергә тырышып нотык тота. Күпме солдат рәнҗетелүе, аеруча тәртипсез бүлекләр, кайлардан мәетләр кайтуы телгә алынмый. Быелгы язгы чакырылыш башлангачта Татарстан хәрби комиссары Сергей Погодин Татарстаннар бары тик яхшы нәтиҗәләр генә күрсәтә дип белдерде. Әнә Русия президенты полкында хезмәт итүче эш татарстанлыны 1 санлы пост Мәскәү кирмәне янындагы мәңгелек ут кырыенда басып торырга рөхсәт иткәннәр. Быйыл да Татарстаннан 20 егет президент полкына җибәреләчәк икән. 2010 елда көзге чакырылыш вакытында Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Рауил Муратов хәрби диңгез флотына җибәрелүчеләрне арттырырга кирәк дип әйткән иде. Быйылгы чакырылышта флотка 800 егет китәчәк. Узган ел белән чагыштырганда 300-гә артык булачак. Янәсе Татарстан егетләренең башкалар белән чагыштырганда сәламәтлеге дә ныграк, флотта мыскыллаулар да әзрәк. Бер кемгә дә сер түгел, Русиядә барсы да тәртиптә булган бүлекләр бик аз. Казанда яшәүче Динар Фәйзрахманов аларга эләгү өчен блат, ягъни танышлык кирәк дип әйтә.
Алар бары тик бармак белән генә саналыкка һәм ул җирләр гомумән алганда безнең правительствода эшләүче миләнең балалары сурәтте торган җир. Чөнки алар да җибәрә балалар, ләкин инде алар инде изгерен эшләрдә сурәтте. Ул минем дустым сурәтте торган часть, ул шул хәрби софта тора торган генераллар, полковникларның балаларын сурәтте торган часть булып тора инде. Подмосковьеда ул элитный частьләрнең берсе булып санала инде.
Динар Фәйзрахмановка 24 яш, югары белемле ул. Татарстандагы торак төзелеше оешмасында эшләй. Сәламәт булмаганга хәрби хезмәттән калдырылган. Халык телендә әйткәндә ак билеты бар инде. Аны алу өчен танышларына мөрәҗәгать итәргә туры килгән. Фәйзрахманов сүзләренчә, яшьләр арасыннан беркем дә армияга барырга атлыгып тормый.
Алып, мәсәлән, бер 30 кеше булса минем дусларым, шуның 30-ыннан бер генә кеше менә үз теләге белән үзе теләп шайтырып китте.
Ә менә бу 30-лап дусының армияга барасы, хәрби хезмәткә барасы килмәүенең сәбәбе нәрсәдә?
Инде ул дедовщина, порядок булмау армияда. Аның сәбәпләре шуннан гыйбарат. Вышестоящие чиннардан килә. Электриктан килгән нәрсә, берәүләр килә, яңалар, алар өстендә дигән электрон сурәт иткән кешеләр үзен өстен күрсәтеп, мыскыл итеп сурәт кирәк. Нәтиҗәдә алар инде үз чиратында үзләре олыгайгач, үзләре дә үзен сурәт тоталар инде. Әйтимез, менә төп сәбәбе шул.
Русия дедовщинадан бер кайчанда котыла алмас мөгаен. Югары хәрби җитәкчелек аның белән көрәшүнең төрле юлларын тәкъдим итеп карады. Кайбер бүлекләрдә солдатларга хәрби прокуратурага шалтырату мөмкинлеге дә булдырылды. Әтиәниләр белән бәйләнештә торсыннар дип кисә телефоннары йөртергә рөхсәт ителде. Әмма аларны да күп очракта командирлар җыеп алды. Хәрби бүлекләрдән шалтыратып шикаять итүчеләрне бабайларның детлар үтерәм дип куркытулар турында да сөйлиләр. Инде хәзер Русия хәрби кешеләр баш фатиры генштаб башлыгы урынбасары Василий Смирнов дедовщина атамасын казармадагы хулиганлык белән алыштырырга тәкъдим итә. Янәсе бер чакырылыш белән аннан соң булган чакырылыш арасы әллә ни зур түгел. Алдан хезмәт итә башлаганнар картаерга, ягъни дед булырга өлгермей. Дедовщинаны Смирнов урамнан кергән тәртипсезлек дип атый. Русия армиясендә шишәк аткан мыскыллаулар икәнен танырга теләми. Язгы чакырылыш башлангач ук төрле форумнарда яшьләр үзләренең ядрә өчен ит, ягъни пушечное мясо буласылары килмәү турында кызып-кызып фикер алыша башлады. Русиядә ватанпарварлык хисләре тудыру өчен зур көч куелса да, ул сүздә генә кала. Хәрби хезмәткә бару күкләргә күтәреп макталса да, яшьләр андагы хәлләрне яхшы белә. Бармас өчен төрле юллар эзләй.
Төрле үзгәрешләр көттеләр армия сафларына, барбер үзгәртү алмады. Хәзергә армиядә хәлне яшьләр ышанмыйлар, барасылары килми.
Фәйзрахманов сүзләренчә, Татарстанда хәрби билет ясату иң кимендә 100 мең сум тора. Танышы һәм акчасы булганнар ясата аны. Хезмәт хакыннан икенче хезмәт хакына кадәр яшәүчеләрнең уллары, фәкыйрьләр, сәламәтлеге яхшы булмаса да армиягә алына. Ядрә өчен итүк булмасалар да, мыскыллаулар, түбәнсетүләр нәтиҗәсендә гомерлеккә рухлары сындырыла аларның. Табутта кайтучылар да кимемей. Әле яңа гына Казан күкерт заводына караган хәрби бүлек солдатын төрле ысуллар белән мыскыллаган прапорщик Анатолий Федотовны 4 елга ирегеннән мәхрүм иттеләр. Александр Вербин мыскыллауларга түзә алмыйча үз-үзенә атарга мәҗбүр булган иде.
Татарстанда хәрби хезмәткә алу бу мәсьәләдә канун һәм хокук бозулар турында Наил Алан сөйләде.